بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük sizinlə və sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Sual verirlər. Salamun aleykum, aleykum salam. Namazda Həmd surəsindəki ayn hərfini həmzə ilə əvəz etmək olar, yəni onun yerinə həmzə demək olar. Baxın, ayn hərfi neçə yerdə Həmd surəsində gəlmişdir. İyyəkə nə'budu, nə'budu, aləyhim. Bəziləri nə'budu, yaxud aləyhim deyirlər. Yəni, ərəb dilində olan ə ilə Azərbaycan dilində olan əni dəyişmək olar olmaz. Çünki ərəblər bildiyiniz kimi bəzi ələri boğazdan gətirirlər. Əlbəttə, onlarda bir həmzə var. O da bizdə ə kimi yazılır. İstəsək Azərbaycan hərflərinə dəyişək və yaxud digər hərflərə dəyişək. Bir ayn hərfi var ki, o da ə kimi yazılır. Bizə bir nəfər bizdən Həmd surəsini istəyəndə ki, ərəb dilindən xəbəri yoxdur. Biz təbii ki, latın hərfləri ilə yaxud kiril hərfləri ilə onu yazırıq, verilir. Həmin ayını da ə kimi orada yazırıq. O da o şəkildə əzbərləyir. Sual maraqlı və dəqiq sualdır əslində. Cavab budur ki, xeyr, ayni hərfini həmzə ilə əvəz edə bilmərik, ə kimi deyə bilmərik, amma çarəsi yoxdur bəzən. Ya ifadə edə bilmirlər, ya o şəkildə də düzgün öyrənməyiblər. Biz hər nə qədər, hətta tələbə də olsaq, ruhani də olsaq, ərəb aksenti ilə danışa bilmirik, ərəb ləhcəsi ilə danışa bilmirik. Hətta tələbə qrupu da bəzi qiraətləri düzgün tələffüz edirsə, ləhcədə də düz olmasa tələffüzü düzgündür, amma ümumi cəmiyyət üçün çətindir bunlar. Çətin olduqda öyrənmək lazımdır, amma mümkün olmadıqda artıq üzürlüdür. Bəs birinci növbədə çalışağın həmdimizi öyrənəyin və düzgündə öyrənəyin, namazımız qılmağı düzgün öyrənəyin. Çalışağın hər nə qədər səhihliyə uyğun olsun və əgər bacarmırıqsa, öyrənmək də mümkün deyilsə, artıq bunun başqa çarəsi yoxdur. Bacardığımız qədərində qılmalıyıq və oxumalıyıq. Salam əleykum. Mən bir adamdan yazır ki, xalça almışam. Pulunun bir hissəsini də ödəmişəm. Sonra gedib başqa yerdə maraqlanmışam, görürəm ki, eyni bu xalçadan var və çox ucuzdur. Sual bundan ibarətdir ki, əlbəttə, mən tam sual çox uzun olduğu üçün qısasını deyirəm. Sual budur ki, hazırda o şəxs mənim pulumu da vermir. Haq kimlədir? Mən bu sualı bir qədər açıqlayım. Mən bazardan misli olan bir şeyi almışam. Misal üçün, eyni bir fabrikin, eyni bir zavodun xalçasını almışam ki, 5 maqazin kənarda həmin xalçanı satırlar və yaxud bazarın başqa bir tərəfində eyni həmin xalçadan satılır. Və buyurur ki, aldadıblar məni qiymətdə. Özü də yazır fərqli şəkildə. Belə olan halda bu şəxs bilən kimi haqqı vardır malını qaytarsın. Əgər normal vaxtda qaytarıbdırsa, yəni normal vaxt ola bilər 1 saat, 2 saat fasiləli bildiyidən sonra, yaxud bəzi yerlərdə ola bilər aparıb evinə və zöhür vaxtı olub, artıq bazar da bağlanır, bunun tez zamanda qaytara bildiyi vaxt sabahçı gündür. Məsələn, sabahçı gün gətirir, qaytarır. Belə olan halda haqq aldanan şəxslədir. Bu şəxs malı qaytarmalıdır. Əgər pulunu vermirsə, pulunu qəsb etmiş sayılır, o pulu xərcləyə bilməz və haramdır. Bu aldadılmış halda. Əlbəttə ki, mən yəni sualdan aldığım qədər bu idi ki, cavabını verdim. Sual veriblər, kiminsə mənə verdiyi fitrə pulunu istifadə və ya hansısa imamın ziyarətinə xərcləmək olar və yenə də izahında belə yazır. Ki, yazır bir nəfər, təsəvvür edin, mən bir miqdar sualı tam oxumuram. Nə üçün? Çünki bu səbəb də var ki, bəzilərinin sualları ola bilsin, istəməsin sual onun sualı kimi səslənsin. Amma bizim üçün onların sualları maraqlı olduğu üçün istəyir ki, suallar sizin öz içinizdən olsun, özünüzün suallarınız olsun. Amma sualı bir miqdar dəyişirik, misallarını dəyişirik və təfərrüatlarını əlavə edirik ki, müəyyən bir şəxs kimi zehnə gəlməsin. Bir şəxs elan edir ki, və etimad ediləsi bir şəxsdir. Misal üçün mən özüm. Elan edirəm ki, fitriyələri verin mənə. Mən fitrə zəkatını lazımı müstəhəqqinə çatdırıram. Siz də gətirib mənə fitrə zəkatını verirsiniz. Amma bilirəm ki, o müstəhəqlərdən biri də özüm. Yəni, mənim də ehtiyacım var. Bir miqdarını paylayıram, bir miqdarını da özümə götürürəm. Amma onlara da demirəm, ya utanıram, ya haya eləyirəm bir miqdar. İstəmirəm deyəm ki, mən də fitrə yeyirəm. Amma həqiqətdə bilirəm ki, mənim də ehtiyacım var. Alıram bu adla ki, fəqirlərə verim, özüm də bir qədərini götürürəm. İndi o puldan qalıb onunla ziyarətə getmək istəyirəm. Yaxud uşağıma xərcləmək istəyirəm. Heç bir eybi yoxdur. O şəxs özü də müstəhəq olduğu üçün özü də onu xərcləyə bilər. Yenə də növbəti bir sual var, bu da elə buradaca yadıma düşür, bunu da deyim. Bəzən də sual verirlər ki, bu cavabdan da artıq bu sualın cavabı məlum olur. Fitrə zəkatını yalnız yemək içməyə xərcləməliyik, yoxsa istədiyimiz kimi onu xərcləmək olar? Cavab bundan ibarətdir ki, xeyr, istədiyiniz kimi halal yolda onu xərcləmək olar. Kəffarə kimi deyil, yaxud fidyə kimi deyil ki, mütləq onu təama yaxud geymə xərcləyəsiniz. Xeyr, onu müstəhəq şəxs edə bilər, istədiyi kimi halal yerlərə xərcləyə, ziyarətə gedə, yaxud başqa bir yerlərə ki, caizdir, halaldır, müstəhəbdir, xərcləyə bilər, heç bir işqalı yoxdur. Sual verirlər ki, bəli, bizim məntəqədə məşhur olubdur ki, gülab qusullu şəxs üçün olmaz və haramdır. Və imamlardan da deyirlər ki, bu barədə hədis var, qusullu insan paç hökmündədir. Bəs nə üçün gülab vurmağa qoymurlar bu şəxsi? Bəli, belə bir şey yoxdur. Bəli, buyurduğunuz kimi paçdır bu insan. Əlbəttə, bəzi qusul boynunda olan şəxslər üçün məsələn. Misal üçün, cünub şəxs üçün bəzi əməllər var məşruh olsun. Amma gülab, xeyir, məkruh deyil ki, heç burada siz, yəni tamaşaçı yaxud bizə sual göndərən şəxs yazır ki, haramdır və olmaz xeyir, belə bir şey ki, mütləq şəkildə yoxdur və caizdir, olar. Salam deyə bilərsinizmi, tövbə ilə Allaha and içmək eyni sayılır? Bəli, deyə bilərik, tövbə ilə and içmək eyni sayılmır, tamam, ayrı-ayrı şeylərdir və ayrı-ayrı mahiyyətə malikdirlər bunlar. Tövbə vacib bir işdir, and içmək isə vacib deyil. Tövbə budur ki, insan günah etdikdən sonra tövbə etsin və vacib də bir əməldir. And içmək insanın ixtiyarı var, and içsin, ixtiyarlıdır. Əlbəttə ki, məhkəmədə and içmək artıq başqa bir şeydir ki, bəzi zaman zəruri yerdə hakim onu and içdirir, məhkəmə başqa bir şeydir. Amma and içmək özü-özündə vacib bir əməl deyil, hətta məşruhdur bəzi yerlərdə and içmək. Yaxşı. Amma indi gələcəyəm ki, bu sual verənin məqsədi nədir? Əsl məqsədi var bu şəxsin. Amma biz sualın zahirinə cavab veririk. İkinci fərqi budur ki, əgər bir şəxs tövbəni sındırmaq nə deməkdir? Tövbəni sındırarsa, vacibdir, yenidən tövbə etsin. Nə üçün? Tövbəni sındırmaq budur, həmin günah edib. Bir şəxs günah edirdi, tövbə etdi ki, günah etməsin. Yenə də günah etdi. Nəticəsi budur ki, tövbəsini sındırdı. Yenə də vacibdir. 100 dəfə də tövbəsini sındırsa, vacibdir yenə tövbə etsin. İndi Allah təbarək və təala onun 100-cü tövbəsini qəbul edir, etmir. İnşallah ki, edir, o Allahın əlindədir, Allahın ixtiyarındadır. Amma vacibdir buna şəri baxımdan tövbə etsin, yəni günahdan uzaqlaşsın, peşman olsun. Kəffarəsi var, yoxdur xeyr kəffarəsi, yoxdur, amma and içməyin kəffarəsi var. Əgər and içib sındırarsa, bir fərqi də buradadır. Tövbəni sındırsa, vacib günah edibdir, günah etdiyi üçün. Yəni, tövbəni sındırdığı üçün, yəni günah edibdir. Yəni, çünki günah edib, günah sayılır. Vacibdir tövbə etsin yenə, yəni günahdan çəkinsin. Amma andı sındırırsa, andı sındırmaq özü günahdır. Eyni zamanda kəffarəsi də vardır. Kəffarəsi də nədən ibarətdir? Kəffarəsi ibarətdir. 10 fəqiri yedirtmək, yaxud geyindirmək, Mək onu, ona libas vermək, əgər buna güc çatmırsa, 3 gün ardıcıl oruc tutmaq. Əlbəttə, bəzi müştəhidlər də Ramazan ayını bilərəkdən orucunu sındıranın kəffarəsi qədərində andın da kəffarəsini bilirlər. Amma sualın mənşəyi hara qayıdır? Bəziləri, mən görmüşəm bizim ürfdə, tövbəni özləri bir and bilirlər. Necə ki, and içirlər bir şeyi sübut etsinlər və yaxud necə and içirlər ki, bir şeydən çəkinsinlər, tövbəni də o cür bilirlər. Xeyr, bu belə deyil, yəni tövbə and sayılmır və heç bir şəri baxımdan səmərəsi də yoxdur, heç bir təsiri də yoxdur. Salam əleykum, əleykum əssalam. Bina evində yaşayırıq. Bir gün yazır ki, piləkənlərdən 20 qəpik tapdım və bu pulu sahibinin tərəfindən sədəqə verdim. Sonradan məlum oldu ki, mən mümkündür binanın sakinlərini, yəni ən azı həmin blokun sakinlərindən axtarış edib onun sahibini tapa bilərdim. İndi mən düz iş görmüşəm, yoxsa yox, vəzifəm nədən ibarətdir? Sizin vəzifəniz bundan ibarətdir ki, siz binanın ehtimal verdiyiniz şəxslərdən soruşun, əgər sahibləri tapılmırsa, eyb yoxdur. Yəni, heç biri qəbul etməsə ki, mənimdir. Eyb yoxdur, sizin sədəqəniz düzdür. Əlbəttə, ehtimalı var və binanın sahibləri, yəni blokun sahibləri də, orada yaşayan sakinlər də sizin tanışlarınızdır. Sülh deyin, belə ki, sülh deyəndə onları razı salın, sizin tərəfinizdən sədəqə verdim və bunun da heç bir problemi yoxdur inşallah. Bununla da verilişimiz burada sona yetir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.